Blaðsíða 95. Skilnaður hefur áhrif á fleiri en bara börnin. Hann getur líka haft áhrif á afa og ömmur, frænkur og frændur, vini og kunningja. Þegar fólk skilur, geta komið upp árekstrar sem setja fjölskyldulífið úr skorðum. Afmælisveislur eða fjölskylduboð um jól og páska geta því orðið að verkefni sem þarf að leysa. En annað vandamál getur skotið upp kollinum þegar foreldrar eignast nýjan kærasta eða kærustu. Sum börn gæla við þá ósk að foreldrarnir taki saman að nýju en möguleikinn á slíku minkar talsvert ef annað hvort foreldrana er komið með nýjan kærasta eða kærustu. Sumum börnum finnst einnig vandræðilegt að horfa upp á foreldra sína hegða sér eins og ný ástfangnir unglingar. Eins getur það verið álag að eignast nýja fjölskyldu með nýjum systkinum og eða stjúpsystkinum. Skilnaðir þurfa ekki endilega að vera neikvæðir, þó þeim fylgi alltaf mikil röskun og álag á alla. Því er mikilvægt að allir hjálpist að þannig að bæði foreldrarnir og börnin geti eignast sem best líf eftir að foreldrarnir hafa flutt hvor frá öðrum. Neðst á síðunni ljósmynd í myndatexta segir: Það getur reynst flókið að púsla saman lífi fólks eftir skilnað.